Abaheburayo ikigabane cya gatanu. Umuherezi wese mukuru, kuko yarobanuwe mu bantu, ashirigwaho gukorera Imana ku bw'abantu, kugira ngo ashikane amashikanwa, atange ikimazi byompa iby'ibyaha, kandi ashobora kwihanganira inyoberwa n'abazimiye, kuko nawe nyene hari ahagira intege nke. Nicyo gituma akwiye no kwitangira ibimazi by'ibyaha byiwe nk'uko abitangira abandi bantu. Nta muntu yiha icyo cubahiro kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Niko biri na Kristo, siwe yihaye icyo cubahiro cyo kuba umuherezi mukuru, ariko yagihawe n'iyamubariye iti:
urubura bwanje uwo munsi ndakubyaye.
Nk'uko yavuze ahandi iti:
uri umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki.
Kristo mu minsi yabaye mu mubiri, amaze kwinginga no gusenga cyane, yashoboye kumukiza urupfu, atakamba cyane arira, kandi amaze kumvirwa kubwo kuyubaha kwiwe n'aho yari umwana, yigishwa kumvira Imana n'ibyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa rwose, abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira, Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura, kuko mwabaye bitumva naho mwari mugeze kuba bigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere by'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata si ukugaburirwa ivyo kurya bigumye. Nuko utunzwe n'amata abataramenye ijambo ryo kugororoka, kuko abari uruhinja, ariko ivyo kurya bigumye n'ivy'abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bumenyera gutandukanya ikibi n'icyiza.